Rēzeknē jautājot sastaptajiem cilvēkiem ielās nav tādu, kuri nebūtu pamanījuši, ka cenas degvielai arvien pieaug. Un tas, protams, cilvēkus neiepriecina.
Nu, ja jābrauc, tad tiešām ir jābrauc. Un, nu, nav jau tik dramatiski pagaidām vismaz. Nu, redzēs, kas būs tālāk.
O, protams. Protams, ka izjūta ir ļoti stipri pārsēdos no mašīnas.
Vīrietis norāda uz savu velosipēdu, apzinoties, ka pārvietošanās ar to ir arī ekonomija. Un šobrīd arvien vairāk par to jādomā.
Jāpiedomā drusku, lai tālāk dzīvotu. Jāekonomē. Man vēl darbs labi apmaksāts. Vēl nekas. Ja pensionāriem galīgi beigas.
Cena ļoti liela. Nu, nezinu, tu saka, ka tas vēl nav viss, kas gaidāms.
Vai šobrīd ietekmē kaut kā jūsu paradumus?
Protams,
jā. Kaut ko
jā, ietekmē.
Retāk ciemos braucam, ja arī mums bija ģimenei raksturīgi kaut kādi vasaras izbraucieni, tagad mērķtiecīgi plāno tā, lai nu, tik tiešām rēķini tos visus attālumus.
Jā, bija tas... doma pa Latviju pabraukt uz apli, atkrīt.
Protams, reiz divi jārēķina. Ja cik litrus tik arī attiecīgi, tad reiz eiro, reiz divi.
Vai sanāk daudz ar automašīnu pārvietoties?
Daudz, katru dienu. Es dzīvoju laukos, mājvieta ar pavidus ar Rēzakni un Ludzu. Un droši vien tuvākie veikali tad arī ir, vai Rēzakne, vai Kārsava. Darbs arī nav tu mājai. No otras puses varbūt tas ir tu 12-15 km, bet ja dienā ir jābraukā savācas, tomēr jā.
Sieviete stāsta, ka ģimenē iegādājušies ekonomiskāku automašīnu. Savukārt kāda cita sieviete atzīst, ka cenu kāpumu izjūta, bet tas paradumus nav mainījis.
Nu, varbūt braucienus plānosim vairāk, apvienosim braucienus, bet pagaidām, jo ir ierasts dzīves ritms, kā ir ierasts, tā pagaidām dzīvojam, jo darbiņš ir pagaidām, strādājam.
Esat gatavi, ka šīs cenas varētu būt arī lielākas vēl degvielai?
Lai viņas ir lielākas, lai tikai pie mums nav karš. Tiksim galā.
Protams, ir jārēķina, lai es vienu reizi varu ar to agregātu pārbraukāt pāri laukam, atstāt tādu kvalitāti, vai es varu ielēt vairāk degvielas vēl vienu reizi pārbraukāt, tad tā kvalitāte jau būs lielāka.
Lauksaimnieks no Rēzeknes novada Pušas pagasta Valdis Zuis stāsta, ka šobrīd ir kvalitatīvāk jādomā, ko un kā darīt, taču būtiski degvielas cenu pieaugums viņa darbību neietekmē, uzsarot, ka par mieru ir jāmaksā.
Ja kaut kas paliek dārgāk, tad arī viss nākamais kāps tā patās. Galvenais tajā kāpuma brīdī nenošūpoties un nenolūst. Un ja daudz mastās rezervēs kaut kādas uzkrātas ir, tad arī attiecīgi var norēģēt un noamortizēt. Bet, nu, veselīgi es to visu uztveru, nu, lai kāp.
Un ar to ir jārēķinās, ka degvielas cenas var turpināt kāpt.
Tajā brīdī nav neviena pazīme, kura liecinātu, ka cenas pieaugumi apstātos.
Vairāk komentē Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ojārs Karčevskis.
Situācija mainās katru dienu, katru stundu. Lūk, rītdien jau varbūt būs kaut kāds iemesls cenu stabilizācijai, uz kuru mēs visi ļoti ceram. Jo parasti ir tā, ka cenas pēc šāda ļoti strauja kāpjuma, protams, sāk mazināties. Bet pašlaik tas pīķis nav saprotams, vai viņš ir šodien, vai viņš vēl turpināsies, vai uz kuru pusi virzīsies.
Kā uzsver Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, energoresursu krīze sākās jau 2019. Gadā, un šobrīd Eiropas Savienības dalībvalstu līderu vienošanās par daļēju Krievijas naftas embargo veicina vēl vairāk naftas cenu pieaugumu. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.